Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 18-nji sentýabry hepdeniň tişelinde uni. Şunki programamyzda New Yorkda Berdi Muhammedowyň saparyna gabatlap protest geçirler. Daşawdyň dermanhanalarynda möhleti geçen dermanlar satylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın qorunmak ministerliği Siriyanın hova hücumundan qorunuş güçlerinin tütenlik gülen Rus harbi gözükçülük uçurunu urandığını ve onun bortundaki 15 ağzatını öldüründüğünü aydar. Mundunun Ilyushin il 20 kısımlı uçur Siriyanın kinarından 35 kilometr uzaklıkta yerli vaqt bilen saat 11'de radarlarda nitrim bolupdi. Uçur Siriyanın Latakiyi velayetindaki hameyim harbi hova bazasını dolanyardı. Amerika öňümizde hepdeden başlap Hitaýyň 200 milliard dollarlyk haritlerine tarifler girdir. Täze import paýçylary 6000 töwereге haridi. Şolsanda el torbalaryny tüwä we tekstil önümlerine garşy girdiler. Mundunyň Hitaý Amerikanyň söýlüň başyndaky has irki tariflerine jogap edip Amerikanyň owu hojalyk önümlerine öz tariflerini girdipdi. Hitaý girdiljek tariflere garşylyk çäherleri bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump soňky tariflerin Hitaýyň insapsyz söwda tejribeleri diýen kesitlemesi üçin girdilendigini, şeýlede Amerikanyň araçylarynyň bu ugurda gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti garaşsyz döwletler arkalaşygynyň agza ýurtlarynyň liderleriniň geňeşine öz deregine bilim puwdugyny gözükçülige diýen wicepremier Pürli Agmyradowy ýollaýar. GDA-nın Novotaki Gengisi 28. sentyabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçer. Onda gurama başlyklyk etmek Novoti Täjikistandan Türkmenistana geçirler. Ýatdaçak resmi Aşgabat Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusuna esaslanyp 2005-nji ýylda GDA gurmasynda assosiýerlenen agza hukmunda galmagy taýlap alypdy. Kırgızistan ekstremizm düşüncesini hoplu gingerimde kesitlep, onu yüzlerce adımı tutuq edip, uzak mühletlen türme tutuqluğunu hüküm etme uçin ulanyar, deyip adım hukuklarını gözükçülüge giyen Human Rights Watch kurumatı belledi. Topar adımların Kırgız hükümeti tarafından qadağın edilen videoları, kullanmaları ve kitapları saklandıkları üçin 3'ten 10 yılı ağırlığında türme tutuqluğunu hüküm edilendiklerine aydar. Human Rights Watch ayplanyanların bu materialları yayratmandıklarını ya da kadıplılığı çağırmandıklarını hem billap geçer. Toparın mağlumatını ora kabir yağdaylarda qadağın edilen kitaplar gözlük mahalı polisi tarafından oklanıp, soňu bilende iýsiň suwda geçirilmezligi üçin para talap edilipdir. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy öňümizdäki ýyl ýurda girmäge ruhsat berilen bolgunlaryň sanyny 30 000 çylyny azaltmagy teklip etdi. Bu barada Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda gumanitar toparlar 2018-nji ýyl üçin kesitlenen 45 000 bolgun çäginiň onsuz hem juda ujypsyzdygyny aýdyp gelýärdiler. Trumpyň administrasiýasy bolgunlaryň we beýleki migrantlaryň ýurda girmegine garşy çykyş edip gelýär. Administrasiýanyň Sonlar varadaki kämilleştirilen siyasaty Amerikanyň milli wäkilitlerini gözüňde tutýar. Şeýlede bu biziň dünýädäki mätäçlere himayet bermek mümkinçiliklerimizi artdyrýar. Deyip Pompeo beýanatda bellidi. Deňeşdirme üçin aýdylsa prezident Barack Obamanyň häkimet başyndaky soňky ýylynda Amerika 85 000 bolgunyň girmäge ruhsat berilipdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogurunda ýolukçy uçurunyň 1986-njy ýylda Sowet Ukrainasyna uradylan raket tarapyndan urulyp düşürilendigini öňe sürdi. Munyň netijesinde Kreml Malaýza howa ýollaryny degişli MH17 uçurunyň Russiýanyň Ukrainanyň gündogurundaky separatistlere ýollan howa hüjümünden goranys ulgamy tarapyndan urulandygy baradaky halkara deňgeň netijelerini ýalana çykarjak bolýany çalam edýär. Ukrayna resmileri Moskwanyň bu baradaky öňe sürmelerini reddettiler. Pakistanyň täze premier-ministri Owan we Bengal bolgunlarynyň ýurtda doglan çağalaryna raýatlyk berjekdigini aýtdy. Imran Khan Pakistanda ýüzlerçe miň Owanlaryň we Bangladeşliläriň gözüňde tutulan sosial mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilmeýändiklerini bellädi. Ol dokumentleştirilmedik bolgun çağalardan zerur bilimi alıp bilmeyendigini, sol sebäple iş tapman cinayete baş goşyandyklaryny hem sözüne goşdy. Pakistanda resmi taýdan 1.4 milyon owgan bolgunu hasaba alındy. Şeýle-de ýurtda 250 000 töwereg Bengal bolgunu ýaşaýar.